parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Temas pri la jam 799 programo audiranta premiere la 21 de septembro 2010. En Poznano, la occidenta Pollando, finiras la autuna sesio de la Interlinguisticae Studoi ce Adam Mickiewicz Universitato. Ci foje la internacia grupo de studentoi havis la occupoin con Ilona Kutn, Vera Barandowska, Katalin Kovacs, Marc Bavan, Nikolao Dolskaj, István Ertl. Por multej estas la bona okazo daŭrigi la estadon dum artaj konfrontoj en Esperanto Arkones. Ĝia programo estas aparte riĉa nunjare, ĉar finiĝas nur dimanĉe posttagmeze. Kompreneble pri la evento, pri la studsesio ni parolos en niaj elsendoj. Hodiaŭ mi tamen, kiel via kongresa raportistino, proponas partopreni eventon, kiu disvolviĝis en Lisbono en la fino de la dimanĉa inaŭgura tago. Nome okazis tiam solenaĵo, dum kiu estis subskribita kontrakto interkonsento inter UEA, ILEI kaj la Universitato en la ĉina Zhaozhuan. Kiel ni ĵus eksciis, la tia kvarjara Esperanto-fakultato, por kiu registriĝis 20 gestudentoj, malfermiĝis. Laŭ informoj de Bak Giuan ekde oktobro 2010, Esperanton instruos en la unua semestro doktoro Maciej Ziemba el Pollando kaj profesoro Sato Ryusuke el Japanio. Ekde la sekva semestro profesoro Bak Giuan instruos Esperanto-konversacion. Do, gratulante kaj bondezirante al la nova Esperanto-fakultato, ni sekvu la historian momenton en la Lisbona congresa programo pri la solena inauguro de la kunlaboro inter UEA, ILEI kaj la Ĉina Universitato.
La 103.
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.
Malgrau tio, che la solenaggio inauguranta la cumlaboron inter UEA, ILEI, cae la Universitato en Zhaozhuan estis inter la lastei programeroi de la inaugura tago, la salono carreira estis plena. La parolon prenis post la presento de la podiano e la presidente de UEA, Mark Fetes.
Vi volus diri calca necro duca incorre la gravezza de citiu aranto. Anto calca iaroi, Zhaozhuango Universitato starigis Esperanto Museo. Da tio facte estis nomio comprendo iniziato de signoro Semio, tre gratulinda, nome havi centron en Cinio, kiu same kiel la grandai museoi kaj bibliotekoj de Eŭropo, ekzemple Nacia Esperanto Museo en Vieno, kolektas sisteme libroin, discoin, documentoin, cion relate al Esperanto, porque tio faridus tu centro, esplor centro, eble instruist trena centro pri Esperanto en Cilio. La serigo de tiai iniziatoi esis tiam bonvena, comprenem. Cai esis despli grave, car con tiu pasante iaro la gravenzo de Cinio por la tutmonda Esperanto movado igas pli kaj pli evidenta. Cinio farigis lando el kiu venas multaj iniciatoj. Vi jam povis aŭdi iom pri la sukcesa laboro de Trezoro, pri la starigo de Esperanta eldono de UNESCO Kuriero. Kaj eĉ ekster la Esperanto movado, UNESCO Kuriero nun ekzistas nur pro tio, ke la ĉina registaro donas subvencion al UNESCO porque la kuriero aperu en diversaj lingvoj. Do la gravezo de Ĉinio por internaciaj asocioj generale kreskas, kaj por ni speciale en la Esperanto-movado ĝi kreskas. La individua membraro de Maya Kenio estas nun la plej granda el ĉiuj landoj de la mondo. Kaj mi antaŭvidas, ke ankaŭ tio kreskos en la venonta jaro. Tial la serigo de Esperanto-centro, Esperanto-muzeo en Ĉinio estis jam granda paŝo. Sed la vere revolucia atingo de decido de Zhaozhuang Universitato estas, ke ekde ĉi tiu aŭtuno malfermiĝos Esperanto-fako. Do fakte Esperanto programo farjara kondukanta al diplomo por universitataj studentoj pri Esperanto. Kaj pri ĉiuj detaloj de tiu programo mi ankoraŭ ne orientiĝas, sed estas tute klare, ke la universitato kiel institucio, la tuta universitato faris strategian decidon investi en Esperanto por la estonteco, kun la celo fariĝi gvida altnivela lernejo de Esperanto en Ĉinio. Mi pensas, ke tiaj iniciatoj estas tre maloftaj kaj absolute meritas nian subtenon kaj nian kunlaboron. Tial mi estas tre feliĉa kaj ankaŭ honorita, ke la longa vojaĝo al Lisbono faris la prezidanto de la universitato por esti kun ni ĉi tie. Li mem ne estas esperantisto. Kaj tio montras la ambaŭflankan altan taksadon de la gravezza de tiu paŝo, kaj flanke de la universitato, kaj flanke de vojaĝo, kaj flanke de ili. Mi ŝatus inviti la prezidanton kiel nian gaston diri kelkajn vortojn al ni kun interpretado en Esperanton, kaj poste mi invitos mian kolegidon Mireo diri kelkajn vortojn ankaŭ nome de ili pri la gravezzo el la vidpunkto de nia instruista faka asocio. Do, sinjoro prezidanto, mi donos al vi la parolon.
Estimata profesor Baca kaj prezidentino Mirei, caraj kaj sinjoroj kaj amikoj, saluton. Hodiaŭ mi estas kortuŝita kaj ĝoja, ke mi feliĉe partoprenis en la inaŭguro de la 103 UKO kaj konatiĝis kun gastoj kaj ke amikoj el diversaj landoj. En multekolora mondo kun malsamaj lingvoj, kulturoj, religioj kaj politikoj aktivas esperantistaj amikoj, kiuj amas pacon kaj sopiras la ekleso de la lingvo. Hodiaŭ esperantistoj el tuta mondo kolektiĝas en bela urbo Lisbono por efektivigi la idealon de doktoro Zhaozhuang, interesanti kaj diskuti edukado, sociotekniko, akademianto, ekonomio, futuro kaj monda paco, kune disvastigi kaj heredi Esperanto. Kiel prezidento de Ĉina Universitato, mi lernas kaj praktikas la interkultura sendo de esperantistoj kaj konas la speciala utileco de Esperanto por internaciaj aferoj. Samtempe mi sentas, ke la ideo de komuno de homara sorto kaj grandiara kralo de unu zono de unu vojo prenita de Ĉina prezidento Xi Jinping estas aŭ de konsekvenca aŭ ĉeno de la Esperanto movado. Ĉinio estas granda lando kun internacia respondeco. Ankaŭ ĉinaj universitatoj estas kunligitaj per internacia ideo. Lastatempe, Ĉina Ministerio de Edukado lanĉis kampanjon por konstrui unuaj universitatoj kaj unuaj studobjektoj de universitato en la mondo. Nome universitatoj kun du unuaj klasoj. Ni esperas, ke UEA kaj ILEI kaj ĉeestantaj esperantistoj povos kontribui por la konstruado de ĉinaj universitatoj por du unuaj klasoj. Sube permesu al mi simple prezenti pri nia universitato. Zhaozhuang Universitato estas centena universitato, estas ŝtata universitato, kaj ĝi situas en orienta Ĉinio, nome provinco Shandong, kun 760.000 da kvadrataj metroj, kaj en la universitato havas 10.000 gestudantoj en du institutoj. En la universitato troviĝas multaj fakoj. Inter fakoj troviĝas administrado, akto, edukado, ekonomio, fiziko, historio, inĝeniero, industrio, juro, literaturo, scienco kaj aliaj ankaŭ Esperanto. La universitato senĉese grandigas internacie interŝanĝo kaj kunlaboro, ĝenerante kun pli ol 30 universitatoj en Aŭstralio, Francio, Japanio, Koreio, Kanado, Nord-Lando kaj aliaj por interesanti studentoj kaj reciproke konfesi la kontentojn. La Esperanto movado en la universitato havas longan historion. En oktek jaroj en pasinta jaro kelkaj instruistoj lernis kaj studis Esperanto. En 1987 Sodom Esperanto-Asocio fondiĝis en la universitato. En 2006 jaro universitato okazigis la Internacia Festivalo de Esperanto. De jaro 2011 ĝis nun la universitato havas deteriga leciono de Esperanto. En 2003 la Esperanto Muzeo, la pli granda del mondo, fondiĝis en la lernejo. Ĉiare la universitato sukcese varbis studentoj de Esperanto fako kun kvar jara studo, la unua en Ĉinio. La universitato klopodas kompilis kaj eldonis la pli gravaj libroj pri ĉinaj famaj verkoj kiel Muz kaj Strangkaroj de Liao Ze en serio Oriento Occidente de UEA.
主席先生、朋友们， 世界运动的发展依赖于各国世界遇者的
Signor Presidente, amigoi, la evoluo de Esperanto movado dependas de comunai clopodo de esperantistoi, de subteno de registaroi de ciui landoi, cae internaziei organiloi, dependas de efficai antau e irico, educai instanzoi de universitatoi de ciui landoi, samtempe dependas de cum orificado de UEA cae ilei. Hodiau, estas felice por todo universitato, ni tui subribos la collabora inter consendo con UEA cae lei, tio signifas che au Esperantuio autonicios la nova imandore, tio signifas che todo universitato havas sia pria e grava e tascoi por disvastico de Esperanto en la mondo. Mi esperas che Esperantistoi atestas cae subtenas nia collabora, ni elcoras tangas a vi ciui, ni esperas nia collaboro esta plena successo.
最后衷心感谢各位对早上学院的关心关注与支持衷心感谢李宗盛大学的中华们为今天的活动所做出的周到安排谢谢代表
Last September mi elcore tangas pro viaj atendoj de subtenoj al nia universitato mi elcore tangas al kolego Lisbon Universitato por subteni nia kongreso tango
Presidente,
mi diros che è più importante cosa è la parola o mia scolgino che tiene. Tango, buona vespera al yes, se mi rigardas en la de ilei, Cinio è la più grande. Tre, tre grande. Territorio è grande anche tutta Europa. Mi devo sostrecchi che Ilei è tre felice havi vice-presidentinon Arco signorino Gong Xiaofeng chiu dun sensiaro e si sena estra roca vice-presidentino. Ien la gravezzo de Cinio. Ilei al venis al constato che mi devo svere attenti che la grava documento ne estu nur en computilo. Anca o devas existi ie paperai documentoi gravai, ne nur en unu loco, cae mi pensis pri iu so, iam io esas en dangero, cae mi nomis la programon ni sabu miai semoi, do no so, no so. Cae en tiu gare de tiu programo ni provis cae ni recomensos la campanion informi ciui sezioi se vi eldonas ion, povas esti iu gazeto aŭ kongreslibro, tio devas iri al la ĉefaj bibliotekoj de nia movado. Kaj mi ĝis nun konsekvence nutris tri grandajn bibliotekojn. Kompreneble la biblioteko de UEA en Rotterdamo, Nederlando, biblioteko Hodler. Mi ne scias kio estas lia vico. Mi pensas pri Sedeli en La Chaux-de-Fonds, Svislando. Sedeli estas centro de dokumentado kaj esploro pri la lingvo internacia. Tio estas en Svislando La Chaux-de-Fonds ni kolektas ne nur esperantaĵojn, sed ankaŭ dokumentojn pri aliaj planlingvoj. Kompreneble venas Vieno, la Esperanto-muzeo kaj la arkivejo por planlingvoj. Tiuj rezervejoj, arkivejoj estas gravaj. La ideo de ILEI de la komenco de tiu programo ni savu niajn semojn estis, ke fakte en ĉiu kontinento estu minimume unu, ĉar mi nun diris Nederlando, Aŭstrio, Svislando, ĉiu tri estas en Eŭropo. Mi lanĉis la diskuton, ĉu unu por Ameriko, ĉu en Norda Ameriko, Suda Ameriko, ni ne scias ekzakte, inter diversaj universitatoj en Usono ili diskutas, ĉar kutime universitato havas ian pretenditan direkton, fakon pli evoluita ol aliaj fakoj. Kaj tri universitatoj en Usono pripensas, kaj tie la afero ne ankoraŭ atingis maturiĝon. Kaj povus esti certe en Brazilo ankaŭ, mi vidos tion. Kaj kompreneble venas Azio. Kaj mi estis en Japanio, mi vidis, konas tion, sed Ĉinio havas lokon. Kaj loko mankas en Japanio, kaj la lokoj en Zaozuan estas grandaj. Mi povis viziti tion antaŭ du jaroj, kaj nun vi vidis tie oni planas pli grandajn ejojn, kaj tie vi vidas, ke estos vere bona eblo. Kaj en Zaozuan estas ankaŭ tiu sinjoro kolego Zemio, kiu enorme laboris por krei tion muzeon, kaj kiu instigis. Li instigis, laboris multon. Mi vidis ekzemple en Zaozuan, ke ĉiu libro estas en plasta saketo pro la humideco. Do vere granda zorgo, ke la libroj estu tie konservitaj por longa daŭro. Kaj kun la muzeo, kompreneble, do la muzeo troviĝas en la universitato. Kaj naskiĝis tiu etoso favora al Esperanto, kaj nun venas decido krei centron. Kaj mi havas la interkonsenton en miaj manoj, estu Internacia Esperanto-Muzeo kaj Centro por Edukado kaj Esplorado de Esperanto. Do mi devos kunlabori por trovi instruistojn, eble pri la metodoj, kaj devos esti iaj kunlaboroj. Kaj devos esti ankaŭ vizitoj de nesĉinoj, por ke la studentoj tre frue havu internaciajn kontaktojn. Ĉar pere de internaciaj kontaktoj, kiam oni lernas Esperanton, la motivado kreskas. Do nun, se vi hazarde vojaĝas al Ĉinio, nepre estu en kontakto kaj iru unu du tagojn por krei tiun internacian etoson. Kaj inter kunlaboro certe povos naskiĝi, ĉar la ideo estas, ke UEA kaj ILEI havu ian komunan universitatnivelan komisionon, komisiono por universitata agado. Kaj nun ni vidas la komencon, ni sentas, ke la afero survojas, ekbolas, kaj tie ni vidas eblojn interŝanĝi spertojn kaj krei kunlaboron. Mi volas hodiaŭ, tio ne estas granda donaco, sed tio estas tio, kion mi faros konstante. Ni ĵus havis la ILEI kongreson en Madrido en la Universitato UNED, kiu estas universitato por malĉeesta edukado. Tiu universitato havas ĉiun jaron 250,000 gestudentojn, kaj ili komencos instrui Esperanton en novembro. Kaj tiu universitato sciante pri mia laboro ci tie esprimis desiron che estu unue reciproca informado kai che vi intervi esploru pri kun laboro. Ce une di ancora havis simposion kun profesoroi el nia movado kai el la universitato kai tie esas la caniero kai resumoi. Tio estas tutte modestai documentoi, sed devus esti en ciui bibliotecoi tiai aferoi regule senditai. Tio estas che se vi havas tiaen congreslibroin por viae naziae congresoi, pensu pri Rotterdamo, La Chaux-de-Fonds, Vieno, Zaozuan. Compreneble, iam venos ancau Afriko, sed tio estas estonteca resco ni vidos. Do, jen unua paŝo tute modesta, sed kun promeso ke ĝi venos regule. Tio estas mia zorgo, ke tiuj ŝrankoj, movŝrankoj pleniĝu kaj ke iu esploristo en Ĉinio povu iri al Zaozuan kaj trovi papere tiujn memoraĵojn el niaj kongresoj, eventoj kaj tiel. Mi tre dankas.
Yes, do Mireo just substretis tre gravan aspekton de la konsento kiun mi tuj prezentos al vi antaŭ li fine subskribos ĝin. Kaj tio estas ke la interkonsento estas nur komenco de vera kunlaboro inter UEA kaj ILEI kaj la Esperanto-movado tutmonde kaj la universitato. Kaj estas multaj eblaj flankoj de tiu kunlaboro. Vi aŭdis la proponon aŭ inviton de Mireo, la instigon, ke se vi iros al Ĉinio, nepre vizitu la universitaton, nepre kontaktu la Esperanto-fakon, kunportu librojn kaj aliajn materialojn en Esperanto kaj pri Esperanto el via lando por la muzeo. Sed estas ankaŭ aliaj formoj de kunlaboro, kaj mi ŝatus mencii du. Unu estas jam mencita de la prezidanto, nome ke ili komencis eldoni librojn en Esperanto. Li menciis tre belan novan libron, kinan klasikaĵon el popolrakontoj de Ĉinio, kiu ĵus eniris sian serion Oriento-Okcidento. Tio eble estas la komenco de pli longa kunlaboro pri eldonado de Esperanto-libroj. Kaj krome mi menciis pli frue la rolon de Ĉinio en la apero de Esperanto de UNESCO kuriero en Esperanto. Mi ŝatus esplori kun la universitato la eblecon de pli formala kunlaboro pri UNESCO kuriero, ĉar la kuriero havas tiun nivelon kiun oni ekzemple povus facile uzi en universitataj kursoj. La traduka laboro por la kuriero estus bona studtasko por studentoj. Kaj el ĉiuj branĉoj de Unuiĝintaj Nacioj estas ĝuste UNESCO kiu okupiĝas pri universitata agado. Do mi invitas la universitaton pripensi ĉu kun UEA ni povus fari pli profundan kunlaboron pri la eldonado de UNESCO kuriero en Esperanto, por eble ancora pli disvastigi vin kaj sekurigi vian estontecon. Kaj do, mi esperas, ke trezoro tiel mia respondeca esturado daŭrigos tiujn diskutojn. Do nun, por veni al la vera kerno de la afero, jen la interkonsento, ĝi estis detale diskutita en la esturaroj de UEA kaj de ILEI kaj mi certas ankaŭ en la esturaro de la universitato. Kaj nu, ĝi ne estas terure longa. Mi legos ĝin nun al vi. Interkonsento de Universala Esperanto-Asocio kaj Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kun Zhaozhuanga Universitato en Ĉinio. UEA kaj ILEI, konstatante la valoron de universitatnivela agado pri Esperanto, volante subteni tian agadon al siaj kapabloj kaj instigi al ĝia disvolvado en ĉiuj regionoj de Ĉinio, kaj ekkonskante ke Zhaozhuanga Universitato subskribis jenan interkonsenton kaj plenumas siajn kondiĉojn, Konsentas ke Zagrondo Universitato estas rekonata kiel akademia centro pri Esperanto. Kontribuoj de la universitata partnero. Kadre de ĉi tiu interkonsento, Zagrondo Universitato difinos fakon aŭ centron aŭ muzeon kiu okupiĝos pri Esperanto kadre de siaj oficialaj respondecoj en la universitato. Due, publikigos liston de agadoj rilate al Esperanto sub la respondeco de la koncerna institucio. Trie, disponigos poŝtan kaj retan adresojn por internaciaj kontaktoj pere de Esperanto kaj laŭeble akceptos kaj faciligos surlokajn vizitojn kaj kunlaborojn. Kvare, sendos raporton pri sia agado en kaj pri Esperanto unu fojon jare al la centra oficejo de UEA. Kvin, funkciigos la ĉambroj de UEA kaj ILEI en Esperanto-muzeo de la Universitato. Ses, akceptos la oficajn aŭ esplorajn vizitojn de UEA kaj ILEI. Kontribuoj de la internaciaj partneroj kadre de ĉi tiu interkonsento UEA kaj ILEI unue diskonigos la ekziston kaj agadon de Zagwanga Universitato tra siaj kutimaj kanaloj. Due, instigos aktivulojn kaj organizaĵojn kontakti kaj subteni Zagwanga Universitato pri ĝia agado. Trie, okaze de bezono, helpos kolekti librojn kaj alispecajn materiajn rimedojn por subteni agadojn de Zagwanga Universitato. Pare, laŭokaze, konsilos al Zagwanga Universitato pri la disvolvado de ties agado. Kvin, legos regulajn kontaktojn kaj diversajn kunlaborojn interalie kadre de reto de samtipaj institucioj en la mondo. Ses, konsentas ke Zagwanga Universitato uzu la nomojn Internacia Esperanto-Muzeo kaj Centro por Edukado kaj Esplorado de Esperanto. Do per via aplaŭdo mi invitas vin bonvenigi.
Vi aŭdis, gesinjoroj, nian raportan sonscenon pri la solena subskribo de interkonsento inter UEA, ILEI kaj la Ĉina Universitato en Zhaozhuan pri la ĉi-aŭtuna inaŭguro de la kvarjaraj studoj pri Esperanto. Kaj tiel finiĝas nia raporta elsendo el Varsovio. Adiaŭas vin, Barbara Pietrzak, via Kongresa raportistino kaj la tuta skipo de la Varsovia Esperanto-redakcio. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.
La 103.
Universala Kongreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.